Kapitulli 16. Jua kam thënë këto gjëra që të mos pengoheni. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Në të vërtet, po vjen ora kur ata që do t'ju vrasin, do të kujtojnë se i kanë bërë shërbim të shenjtë Perëndis. Por këto gjëra do t'i bëjnë, sepse nuk kanë arritur të njohin as Atin, as mua. Sidoqoftë, jua kam thënë këto gjëra që kur të mbëri ora e tyre, të kujtoheni se jua thash. Megjithatë, nuk ju a thash këto gjëra në fillim, sepse unë isha me ju. Por tani po shkoj tek ai që më dërgoi, e megjithatë asnjë nga ju nuk po më pyet ku po shkon. Por me që ju kam thënë këto gjëra, hidhërimi ju ka mbushur zemrat. Sidoqoftë, po ju them të vërtetën, është në dobin tuaj që unë të iki. Sepse po të mos iki, ndihmësi nuk do të vi kurse si te ju. Por po të shkoj, do t'ju a dërgoj. Kur të mbëri, a i do t'i jap dëshmi bindës e botës për mëkatin, për drejtsin dhe për gjykimin. Në radh të parë për mëkatin, sepse nuk po tregojnë besim tek unë. Pastaj për drejtsin, sepse unë po shkoj tek Ati dhe ju nuk do të më shihni më. Në fund për gjykimin, sepse sundimtari i kësaj bote është gjykuar. Ka mende shumë gjëra për t'ju thënë, por tani për tani nuk jeni në gjendje t'i kuptoni. Megjithatë, kur të mbëri ai, fryma e së vërtetës, do t'ju drejtoj që të kuptoni gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flas nga vetja, por do të thot ato që dëgjon dhe do t'ju shpall gjërat që po vinë. Ai do të më jap lavdi, sepse do të marr nga ajo që është imja dhe do t'ju a shpall juve. Të gjitha gjërat e Atit janë të mia. Ja pse thash se ai merr nga ajo që është imja dhe ju a shpall juve. Edhe pak e nuk do të më shihni më. E prap se prap, edhe pak e do të më shihni. Prandaj, disa nga dishepujt pyetën njëri tjetrin, ç'do të thot edhe pak e nuk do të më shihni, e prap se prap, edhe pak e do të më shihni, dhe, sepse po shkoj tek Ati? Kështu, ata po thoshin, ç'do të thot edhe pak, nuk e din për çfarë po flet. Jezu i e dinte se ata donin ta pyetnin, prandaj u tha, po kërkoni të dini pse thash se edhe pak e nuk do të më shihni, e prap se prap, edhe pak e do të më shihni? Me të vërtet po ju them se ju do të qani e do të vajtoni, por bota do të gëzoj. Ju do të hidhëroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur është duke lindur, gruaja ka hidhërim, sepse i ka ardhur ora. Mirë po, kur e ka sjell fëmijën në jetë, ajo nuk e kujton më shtrëngimin, nga gëzimi që në botë lindi një njeri. Edhe ju tani vërtet po hidhëroheni. Por unë do t'ju shoh sërish, dhe zemra juaj do të gëzoj, e askush nuk do t'ju a heq gëzimin. Atë ditë nuk do të më pyetni fare. Me të vërtet, po ju them se po t'i kërkoni Atit ndonjë gjë, ai do t'ju a jap në emrin tim. Deri tani nuk keni kërkuar as edhe një gjë të vetme në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të bëhet i plot. Jua kam thënë këto gjëra me krahasime. Megjithatë, po vjen ora kur nuk do t'ju flas më me krahasime, por do t'ju tregoj hapur për Atin. Atë ditë ju do të kërkoni në emrin tim. Por unë nuk ju them se do t'i lutem Atit për ju, sepse Ati ju ka vetë për zemër, nga që më keni pasur për zemër mua dhe keni besuar se unë erdha si përfaqësuesi Atit. Unë dola nga Ati dhe erdha në botë. Tani, po e lë botën dhe po shkoj tek Ati. Dishepujt e tij thanë, e shikon? Tani po flet hapur dhe nuk po thua asnjë krahasim. Tani, ne e dim se ti di gjithçka dhe se nuk ke nevojë që dikush të pyes. Prandaj e besojmë se dole nga Perëndia. Jezui u aktheu. A besoni tani? Po vjen ora, madje ka ardhur, kur do të shpërndaheni se cili në shtëpinë vetë dhe do të më lini vetëm. E me gjithatë, unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ju a kam thënë këto gjëra që në përmjet meje të keni pache. Në botë keni shtrëngim, por merë një zemër. Unë e munda botën.